Մարիոր հյուրընկալել ենք վերլուծաբան Նժդեհ Հովսեփյանի, շնորհակալ եմ։ 2020-ի նոյեմբերի 10-ից սկսած մենք լսում ենք, որ խաղաղությունը մոտ է, ահա մինչև տարեվերջ, ընտրություններից հետո գարնանը, աշնանը կստորագրվի, բայց փաստնայինը, որ կողմերը, հատկապես վերջին շրջանում, նույնիսկ հեռացել են մոտեցումներում, որն է պատճառը։
Այո, ճիշտ եք ասում, ձեր տաղավարում էլ ենք մենք քննարկել այդ հարցերը, թե արդյոք խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարեվերջ կընկնվի թե չէ, եւ վերջին տարիների ամեն անգամ այդ ակնկալիքը ձևակերպվել է։ Եվ այս տարվա վերջին էլ քննարկվում է, որ գոնե մինչև տարվա կես, մինչև սեպտեմբեր կլինի այդպիսի փաստաթուղթ, բայց անընդհատ բանակցային պրոցեսը գնում է այն ուղղությամբ, որը որ ավելի բարդացնում է տեքստի մշակումը։ Խնդիրը մեծ հաշվով առանձնապես բարդ չի, հա, հեծանի վերջ ունենք ունենելու, սա կանխատեսվել էր, եւ մեծ հաշվով խաղաղության պայմանագիրը վերածվել է, այսպես ասած, չարի վերջի պատմության, հա, երբ որ Ադրբեջանը ինչ որ մի հատ պայման է դնում, այդ պայմանի շուրջ գալիս են ինչ-որ կոմպրոմիսի, դրան հաջորդում են նոր պայմանի առաջադրումը։ Եվ այսպես անընդհատ շարունակ։ Եվ այդ ցիկլը, այսպես ասած, երբեք չի փակվում։ Սա ունի իր բացատրությունը այնքանով, որ եթե մի քանի կոմպոնենտի բաժանենք իրավիճակը, նախ միջազգային հարաբերությունները չեն գտնվում այնպիսի կոնդիցիայում, որպեսի քարոզչական մթնոլորտային իմաստով աշխարհում տիրի այդ խաղաղության գաղափարը, հա, որպես դոմինանտ գաղափար, այս պետք է հաշվի առնել։
Որ դա լավ բան է։
Այո, ինքը գերակայություն չունի այս պայդրությամբ աշխարհում, հա, եւ անգամ եթե նկատում եք կոնֆլիկտներում, թե Գազայի պարագայում, թե Ուկրաինայի պարագայում, անգամ սովորական բանակցությունները եւ տեխնիկական ինչ-որ հարց լուծելու համար պայմանավորվածություններն են շատ բարդ տրվում։ Հետեւաբար խաղաղության մթնոլորտ ամբողջ աշխարհում չկա եւ զարմանալի կլիներ, որ Կովկասում առանձին վերծված լիներ, ել չեմ ասում, թե Կովկասի խնդիրը կոնկրետ Ղարաբաղի պարագայում եւ հայ-ադրբեջանականի ինչ ավելի բարդության։ Եւ երկրորդը պետք է նկատի ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում առանձին պետություններ, Ռուսաստանը, եվրոպական պետությունները, եթե առանձնացնենք մեծ Բրիտանիային ու Ֆրանսիային, Ամերիկայի մեծ նահանգները, Իրանը, Թուրքիան, ամեն մեկը ըստեյության տարբեր շահեր ունի եւ անընդհատ փորձում են ազդել կողմերի վրա եւ մեծ հաշվով մեծ տերության համար կապ չունի որ կողմի վրա, կարեւորը իր օրակարգը սպասարկվի եւ դրանք բնականաբար տարբեր օրակարգեր ունեն, աշխարհակահական մրցակցության մեջ են, որը փոխակերպվել է նաեւ տարածաշրջանային մրցակցության, եւ այս պարագայում բնականաբար ինչ որ ընդհանուր օրակարգ, որը պիտի հաջողի, երբեմն այսպես ասած բախվում է մեծ պետությունների շահերին, որոնք խոչընդոտում են, խանգարում են, հա, այսպես ասած խութեր են ստեղծում այդ պրոցեսի համար, եւ բնականաբար այս երկրորդ կոմպոնենտն էլ խնդիր է ստեղծում,
որտեղ ամեն մեկն իր ուզած ձևով է պայմանավորվում։
Բնականաբար, եւ վերջապես գոյություն ունի նաեւ մեկ այլ հանգամանք, դա Ադրբեջանի նպատակադրվածությունն է եւ ցանկությունը, արդյոք ինքը պատրաստ է, արդյոք ուզում է այս պահի դրությամբ խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ։ Դատելով որոշ սիգնալներից, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի հարցում երկվություն ունի, այնտեղ իմ կարծիքով այսպիսին է իրավիճակը, իրենց մոտ կա մաքսիմում եւ մինիմում նպատակներ, մինիմում նպատակը կարող է ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, բայց հստակ վերապահումով, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է ունենա որևիցե հստակություն կամ առաջիկա բանակցությունների համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսներին եւ տնտեսական կապերի ձևավորմանը, մասնավորապես մաքսակետերի եւ հարկային օրենսդրության հետ կապված հարցերին։ Այստեղ Ադրբեջանը փորձում է մաքսիմալ անորոշություններ թողնել հետագայի, այսպես ասած, հարկադրանքի քաղաքականության իրականացման համար։ Կարծում եմ, որ առնվազն այս մինիմում նպատակը, որը ենթադրում է խաղաղության անորոշ մի պայմանագրի ձևակերպում, Ադրբեջանի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ֆիքսելու համար Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի անվաժան մաս եւ դա ստանալ Հայաստանի ստորագրության փաստաթուղթ, որը կուղարկվի ՄԱԿ եւ կստանա միջազգային ճանաչում, այսպես ասած էլի։ Այս առումով Ադրբեջանը, եթե այս տեսակի խաղաղության պայմանագրի ենք գնում, ինքը չի խոշի դրանից, չի փախնի դրանից։ Բայց այդտեղ էլ հարցը առաջանում, թե Հայաստանի համար ինչքանով է ձեռնտու այդպիսի պայմանագիր ստորագրելը, որտեղ ոչ սահմանների, ոչ անվտանգության, ոչ անգամ առևտրատեսական հարաբերությունների մասով հստակություններ չկան։ Բնականաբար խաղաղության պայմանագիրը չի կարող ներառել սահմանազատման ամբողջ գործընթացը, բայց խաղաղության պայմանագիրը պիտի առնվազն ցույց տա այն ուղղությունը, որ ճանապարհով պիտի գնա։ Հիմա մեզ համար ամենակարևորը անվտանգությունն են ու սահմանները այս պահի դրությամբ, եւ եթե մենք չենք ելակետ վերցնում խորհրդային միության փլուզման պահի գտնվող սահմանները, իսկ Ադրբեջանը ըստ էության ցանկանում է նոր սահմաններ, նոր քարտեզներ ստեղծել, հա, այսպես ասած, իրանց բառապաշարով գուցե ստեղծարար մոտեցում ունենալ քարտեզագրության եւ սահմանազատման գործընթացում, սա վտանգավոր տեղ է տանում, որովհետև Ադրբեջանը դրանով կարող է իր զորքերը օրինակ չքաշել, չհեռացնել այն հատվածներից, որոնք գտնվում են իր օկուպացիայի տակ, խոսքը մոտավորապես 130 քառակուսի կիլոմետրի մասին։ Հարցեր են, որոնց արտահայտումը խաղաղության պայմանագրում բարդ պրոցեսը բուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ նաեւ աշխարհակահական ու տարածաշրջանային խնդիրներն հաշվի առնելով դրա համար խաղաղության պայմանագիրը մեծ հաշվով անընդհատ ամսից ամիս է տածկվում
եւ երևի թե նաեւ այն պատճառով որ գուցե Ալիևին այդ անորոշությունը դեռ երկար է պետք գալու որ ասի իր ժողովրդին ինձ հանդուրժեք թե չէ հայերը ռևանշ կանեն
բնականաբար Ադրբեջանը միշտ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները օգտագործել է իր երկրի ներսում իշխանության լեգիտիմության թեև լեգիտիմությունը ճիշտ բար չի Ադրբեջանի պարագայում, այսպես ասած իշխանության իմպոզիցիայի պարտադրման տեսանկյունից, բայց դա նորմալ process է, չեմ ասում նորմալ, այն արիալներում, որ գոյություն ունեն, որովհետև բռնապետական պետությունները բնականաբար պիտի խաղարկեն արտաքին հնարավոր ռազմական ագրեսիաները կամ ռազմական process-ները եւ օգտագործեն դա իրենց ներքին բնակավարում։ Մենք այստեղ շատ գործիքակազմ չունենք դրա վրա ազդելու, դրա համար քննարկել դա ինձ թվում է առանձնապես մեր գործողությունների տրամաբանության մեջ ոչ մի արժի լուծ։
Ալիևը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իսկապես կդնի կասկածի տակ, այսինքն կգնա այդքան հեռու։
Պատերազմը մեծ հաշվով օդից եկող ֆենոմեն չի, էլի։ Պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է, այլ գործիքակազմով ընդամենը, այսինքն պետությունը դնում է ինչ-որ նպատակ, եւ այդ նպատակին եթե չի կարողանում հասնել քաղաքական գործիքակազմով, ինքը ձեռքը տանում է պատերազմին։ Աշխարհում ոչ մի պատերազմ հենց այնպես չի տեղի ունեցել։ Դրա տակ գոյություն են ունեցել լուրջ պատճառներ եւ պատճառահետևանքային կապեր։ Նույնը վերաբերում է նաեւ 20 թվականի պատերազմին եւ դրանից հետո ագրեսիաներին, այսինքն Ադրբեջանը դիտարկել է, որ գոյություն ունի այնպիսի մթնոլորտ աշխարհում եւ տարածաշրջանում, որտեղ կան ռեալ խաղացողներ եւ այդ ռեալ խաղացողների շահերի բախման շրջանակներում ինքը կարողացել է իր քաղաքականությունը պարտադրել տարածաշրջանում կոնկրետ Հայաստան։ Հետևաբար, եթե մենք դիտարկում ենք, թե արդյոք Ադրբեջանն առաջ կամ կգնա պատերազմին, թե չի գնա, այստեղ պիտի հաշվել, բավական բարդ հաշվարկի հետ գործ ունենք, որովհետև միայն Ադրբեջանի ցանկությունը չափազանց քիչ է այդ պատերազմին գնալու համար, որովհետև այնտեղ պիտի լինի նաև համաձայնություն Ստեփան Թուրքիայից, համաձայնություն Ռուսաստանից, եվրոպական պետություններից թերևս եւ հատկապես Իրանից, որովհետև Իրանի համար տարածաշրջանի սահմանային փոփոխությունները ոչ միայն զուտ ռետորաբանական իմաստով են կարևոր, այլ նաև գործնական։ Իրանը թերևս միակ պետությունն է տարածաշրջանում, որը պատրաստ է առարկայական քայլերի դիմել, անկախնանից Հայաստանը կցանկանա, Ադրբեջանը կցանկանա կամ ես երկուսն էլ չցանկանա, ինքը պատրաստ է այդ ռեալ գործողությունները ձեռնարկել սահմանային փոփոխությունները թույլ չտալու համար, որովհետև այստեղ Հայաստանի շահերը չեն, որ Իրանի կամ եւ այլ պետության քաղաքականության առանցքում են, հա, դա իրենց քաղաքականության եւ իրենց պետական շահի մասին է այդ հարցը, եւ այստեղ եթե սահմանային փոփոխություններ անեն ադրբեջանցիները եւ կարողանան նաեւ Թուրքիայի աջակցությամբ, որտեղ միայնակ դա հնարավոր չի անել, եթե կարողանան դա անել, եթե ցանկանան փորձեն ձգտել դա անել, անմիջականորեն բախվելու են արտաքին սպառնալիքի տվյալ պարագայում Իրանի դեպքում, եւ դրա համար հիմա Ադրբեջանը էականորեն ցանկանում է այս հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ամբողջովին տանել երկողմ դաշտ, որպեսզի հնարավորինս փորձի երրորդ կողմերին վանել process-ից, եւ անգամ ցանկանում են օրինակ որ Հայաստանը Իրանին, Ռուսաստանին, Արևմուտքին խնդրի, որ նրանք այլևս չմասնակցեն հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացներին, իրանք էլ պատրաստ են Թուրքիային խնդրել, բայց հասկանում եք, չէ՞, այս քաշային ուժային ներկայիս կատեգորիայում եւ բալանսի պայմաններում դա Ադրբեջանի ընդհանեն, այսպես մարտավարական ինչ որ քայլ կարող է լինել։ Բայց որ պատերազմի գնալու Ալիևի ցանկությունը կարող է լինել, դա չի կարելի բացառել, ավելին դիտարկելի է, որ կարող է Ադրբեջանը գնալ փուլային ինչ որ ռազմական գործողությունների, ցանկանալով Հայաստանին մշտապես պահել այդ վախի անհանգստության պայմաններում։ Ալիևը իր վերջին հարցազրույցում ասել էր, հա, որ ինքը շատ լավ է հասկանում Հայաստանի ժողովրդի ներքին հոգեբանական վիճակը, եւ օրինակ Զանգեզուրի միջանց կարտահայտությունը ինքը ընդունել էր, որ անում է բացառապես հայերին անհանգստացնելու եւ նյարդայնացնելու համար։ Հետեւաբար որոշակի փուլային գործողություններ, օրինակ կարող է թույլ տալ իրեն, օրինակ, չգիտեմ, անունը կդնի անկլավ եմ ազատագրում, հա, օրինակ եմ ասում, բայց այդ խնդրին կարող է գնալ, դրա համար պարզապես անհրաժեշտ է նելու տարածաշրջանային մթնոլորտ եւ մեծ պետություններից թերևս առնվազն մեկի հստակ համաձայնությունը։ Այս պայդրությամբ ես չեմ տեսնում, որ ինչ որ մեկը այդպեսի ցանկություն ունի գոնե կարճաժամկետի իմաստով։
Այդ կենտրոններից մեկը նույնիսկ զգուշացնում է, որ կկանգնեցնեն Ալիևին, խոսքը արևմուտքի մասին է, որ ասում են կլինեն հետևանքներ չեն քանդուրշի։
Այո, գիտեք, արևմուտքը գուցե Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ առանձնապես մատը-մատին չտվեց, բայց Ղարաբաղի կորստից հետո իրավիճակ է փոխվել։ Եվ իրավիճակ է փոխվել ոչ միայն այն առումով, որ Ռուսաստանը որոշակիորեն թողածրել է իր դիրքերը Կովկասում, գոնե Ղարաբաղյան ճշտամտության տրամաբանության մեջ, այլ նաև այն առումով, որ Ադրբեջանը կարող է վատ նախադեպի հիմք դնել, եւ մի բան է, երբ որ դու հանդուրժում ես, ու չնել հանդուրժում իհարկե, բայց դիմադրում են առնվազն ռուսական ագրեսիային ընդդեմ Ուկրաինայի, եւ մեկ այլ բան է, երբ որ դու աչքիդ փակես փոքր պետության, այնպիսին ինչպիսին Ադրբեջանը դրա ագրեսիային նկատմամբ, սա կարծում եմ շատ ավելի լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի համար, եւ Ալիևը այստեղ միայնակ որոշում չի կայացնելու հաստատ։
Ֆրանսիան որ պաշտպանական զենք է վաճառում Հայաստանին, այդ դրա վկայությունը չէ՞ նաև Եվրամիության դիտորդները, ես կարող եմ։
Այո, իհարկե, սրանք զսպման մեխանիզմներ են, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանին ստիպում են մի փոքր ավելի մտածել իր գործողությունների իրականացման հարցում։ Հա, ընդհանրապես աշխարհը դեմոկրատական process-ի մեջ է, հա։ Դու կարող ես անել ցանկացած բան, ինչ ուզում ես, ոնց որ օրինակ մեր սովորական քաղաքացիները ցանկացածս կարող են ինչ-որ գործողություն անել, բայց եթե հանցագործություն գործենք, պետք է պատժվենք։ Այսինքն նույն տրամաբանությունը աշխատում է միջազգային հարաբերություններում, հատկապես այս քաոտիկ իրավիճակում, երբ որ միջազգային իրավունք չկա, որպես գործնական դերակատարություն ունեցող ֆակտոր, եւ Ադրբեջանի գործողությունները բնականաբար ինձ թվում է կանդրադառնան նրա եւ եվրոպական պետությունների հարաբերությունների, նաեւ միացյալ նահանգների հետ հարաբերությունների, իսկ Ադրբեջանն այս պահի դրությամբ տնտեսապես ահագին շահում է այդ հարաբերություններից, բնականաբար փոխադարձ շահ կա այստեղ, բայց քաղաքականությունը երբեմն գերակայում է տնտեսական շահերի նկատմամբ, բնականաբար չի կարելի պնդել, որ եվրոպական երկրները Ադրբեջանին կպատժեն այնպես կամ առնվազն Ադրբեջանին կարգի կհրավիրեն այնպես ինչպես փորձում են անել Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց կարևոր նշանակություն ունի Թուրքիայի դիրքորոշումը, որովհետև վերջերս մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիա եմեր եւ Էրդողանի ելույթում բավականին պոզիտիվ ազդակներ կային ընդհուպ միջև այն առումով, որ թե միջանցքի անուն չտրվեց, դա մեկ, եւ երկրորդը Թուրքիայի նախագահը հույս էր հայտնում, որ այլևս սահմանային միջադեպեր չեն լինի։ Սա խոսքի նշանակության, նշանայնության իմաստով, տողատակի իմաստով եւ հատկապես երբ որ հակադրում ես ու համատում ես իրենց նախորդ խոսույթի հետ, էականորեն տարբեր են եւ այստեղ ենթադրում են, որ իրանցել է սպայդրությամբ, այդպիսի պատերազմ պետք չի, որովհետեւ եթե այդ պատերազմը տեղի ունենա, շատ արագ, շատ լուրջ ռիսկեր կան, որ դա վերաճելու է ռեգիոնալ պատերազմի, դրանից բխող կատաստրոֆիկ հետևանքներով։
Ռուսները ինչ են ուզում, նրանց խնդիրը հիմա ո՞րն է, որը շրջանակներ վստահեն, որ արցախցիների վերադարձի այսօրակարգի հետևում Ռուսաստանն է կանգնած, թե Մոսկվան ինքն էլ բարբերաբար խոսում է այդ մասին, բայց մյուս կողմից պարոն Հովսեփյան, եթե նրանց հայերը էին պետք այնտեղ, որ իրենք էլ մնային, ինչու թողեցին դուրս գալ։
Տեսեք, դե հիմա արդեն 4 ամիս է մոտավորապես այնտեղ հայ չի մնացել, բայց իրենք շարունակում են այնտեղ գտնվել։ Այսինքն հայերի գտնվելը մի փոքր չափազանցված գործոն է թերևս, բայց իհարկե լավ կլիներ, որ իրենց համար եմ ասում, որ հայեր վերադառնային 5-10,000, այնտեղ ես ինչքան հասկանում եմ, խոսքը Ստեփանակերտ վերադառնալու մասին է, անավանդ որ հայերի տները հիմնականում ձեռք չեն տալիս այդ տներին, կողպված են իրենց հավաստիացումների եւ այլն։ Այսինքն որոշակի խոսակցություններ կան Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, բնականաբար դա Ռուսաստանին ձեռք տալ, որպեսզի իր զորքի ներկայության լեգիտիմությունը ավելի ամրապնդվեր եւ ինքը հարկադրված չլինի Ադրբեջանի նկատմամբ այլ ճնշման գործիքներ կիրառել իր զորքը այնտեղ պահելու համար։ Ադրբեջանը շատ ուրախ կլինի ռուսական զորքին այնտեղից հեռացնելու համար, բայց Ադրբեջանը, այսպես ասած, ընդունել է խաղի կանոնները, Ղարաբաղը ռուսական զորքերի ներկայության դիմաց, մեծ հաշվով, եթե այսպես պրիմիտիվացնենք էլի վիճակը։ Տիրող իրավիճակը Ռուսաստանի շահերից է մխում Կովկասում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև Ռուսաստանին ձեռնտու է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն սիտուացիան, եւ ներկայի ստատուս քվոն դա ապահովում է։ Երկու կողմի ճշնամտությունը, որպես այդպես ինչի վերանա, Ռուսաստանի համար այնպես չի, որ ձեռնտու է լինելու խաղաղության պայմանագրի կնքումը, որոշակի ցույց ունեցող պայմանագրի կնքումը, եւ հատկապես եթե այդ պայմանագիրը չի կնքվելու Մոսկվայի անձրևանոցի ներքո։
Իսկ դուք համաձայն եք Հայաստանի իշխանությունների հասցեին քննադատության հետ, որ չէր կարելի փակել հայերի վերադարձի թեման, այլ հակառակը պետք էր դա բանակցային նյութ դարձնել։
Համաձայն կլինեի դրա հետ, եթե այդ խոսակցությունը բերեր ինչ-որ հետևանքների։ Տեսեք, Հայաստանը, եթե բարձրաձայնի Ղարաբաղի հայ բնակչության վերադարձի հարցը, եւ խոսակցությունների մեջ կա այդ հարցը, այնպես չի, որ չկա։ Հարց է առաջանում, իսկ ով է ստիպել Ղարաբաղի բնակչությանը հեռանալ։ Ադրբեջանի աչքերով եմ էլի սա ասում, որովհետև միջազգային ասպարեզում մենակ մենք չենք խոսում, մենք լսում, հասկանում եք, մենք խոսում ենք, Ադրբեջանը խոսում է, երկուսին էլ լսում են, եւ միջնորդները շատ հաճախ հարցնում են, դե այդ պարագայում ինչի բնակչություն հեռացավ, չէ՞ որ Ադրբեջանը առնվազն կարողացել է միջազգային ասպարեզում ցույց տալ, որ ինքը հարվածել է միայն ռազմական օբյեկտներին։ Այս առումով Հայաստանը, եթե բարձրաձայնում է այդ հարցը եւ ակնկալում է միջազգային երաշխիքներ, Ադրբեջանը խոստանում է միջազգային երաշխիքներ տալ, առանց միջազգային դիտորդների կամ խաղաղապահների առավել եւս խաղաղարարների ներկայության։
Համանդրության եւ միջազգային իրավունքի շրջանում։
Այո, հիմա կներեք իհարկե, բայց մեր բնակչությանը, մեր հայրենակիցներին դա չբավարարեց, չէ՞։ Ադրբեջանը չէր ասում, որ մեզ գալու են ձեր բոլորին կոտորեն, որ մորթեմ եւ այլն։ Ինքը ասում էր, ես պատրաստ եմ դա տալ, բայց մեր բնակչությունը չհավատաց այդ խոսքին։ Հիմա կներեք, եթե խաղաղության պայմանագրի մեջ այդպիսի կետ լինի, օրինակ, մենք հավատալու ենք այդ օթի մեջ եւ թղթի վրա գրված խաղաղության այդ երաշխիքներին անվտանգության, թե չենք հավատալու։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք ազատությունը մեր վերլուծաբան Նշտեհով Սեփյանը։